Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Анна Кузнецова белән очрашты. Алар туучы балалар санын арттыру буенча төбәк программаларын гамәлгә ашыру, гаилә хезмәтләре институтын ныгыту мәсьәләләре, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм чаралары турында фикер алыштылар. Казанга эш сәфәре вакытында Анна Кузнецова шулай ук Казанның Богородицкий ирләр монастырында булды. Җирле үзидарә турындагы яңа федераль закон бер дәрәҗәле системаны кертүне дә, ике дәрәҗәле системаны саклау мөмкинлегендә күздә торырга тиеш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ведомости газетасына биргән әңгәмәсендә шулай дип белдерде. Беләсезме, булачак федераль закон бар. Аны нинди рәвештә кабул итәрләр карап карыйк. Без ике вариантта булуын сорадык. Федераль закон булачак, без аны үтәячәкбез. Безнең бер үтенечебез бар. Ике схемада эшләсен, ә соңыннан инде кайсысы яхшырак икәнен хәл итсеннәр, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе фикеренчә, кайсы юлның дөрес икәнен вакыт күрсәтер. Әлегә закон проекты барлык төбәкләр өчен 2015 елның февралендә җирле үзидарәнең бер дәрәҗәле системасы төгәлләнгәннән соң күчеш чоры кертүне һәм ике дәрәҗәле системаны юкка чыгаруны күздә тота. Башлара күчеш чоры 2028 елның гыйнварына кадәр дәвам итәр дип фаразланган иде. Җирле үзидарә турындагы законның яңа редакциясен икенче укылышка әзерләү буенча эшче төркем аны озайтырга карар кылды. Без Татарстанның позициясын исәп калабыз, шуңа күрә 2015 елга кадәр күчеш чоры кертергә тәкъдим итәбез, дип белдерде Дәүләт Думасының Дәүләт төзелеше һәм законнар чыгару комитеты рәисе Павел Крашенинников. Менделеев шәһәрендә ватан өчен гомерләрен биргән геройларның дан аллеясы ачылды. Анда каһарманнарның исемләре мемориаль такталарга чыгып язылган. Шулай ук батыр хәрбиләр истәлегенә миләш һәм зәңгәр чыршы үсентеләре утыртылды. Аллеяны ачу тантанасында Ватанны саклаучылар фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе Гүзәл Удачина, Россия Дәүләт Думасы депутаты Анатолий Иванов, Менделеев районы башлыгы Ратмир Беляев катнашты. Киләсе елда шәһәрдә Әфган, Чечен сугышчыларына, махсус хәрби операция геройларына багышланган яңа мемориаллар урнаштырылачак. Менделеев районында хәрбиләргә ярдәм итү чаралары турында киңәшмәдә дә фикер алыштылар. Хәзер берничә ярдәм чарасы гамәлдә. Балаларны мәгариф оешмаларына чиратсыз кабул итү, истәмә белем бирү программалары буенча балалар өчен бушлай дәресләр үткәрү, җир кишәрлекләрен һәм мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләүләреннән азат итү, 20 мең сум күләмендә түләү, хәрбиләрнең гаиләләренә яңа туган балаларын яклау юнәлешләре буенча эш алып барыла, дип билеп үтте район башлыгы. Бу атнада Менделеев районында хәйрия ярминкәсе дә уздырылды. Җыелган акчалар гуманитар йөк формалаштыруга тотылачак. Казан мәктәпләре укучыларын һәм педагогларын гомуми белем бирү фәннәре буенча халыкара олимпиадаларда җиңүләре өчен бүләкләячәкләр. Башкала мере премияләрен түләү тәртибе турында Башкарма комитетының муниципаль актлары басмасында әйтелә. Алтын медаль ияләре өчен премия күләме 300 мең сум, көмеш медаль өчен 250 мең һәм бронза медаль өчен 200 мең сум биреләчәк. Педагоглар өчен түләү суммасы аның карамагындагы баланың иң югары нәтиҗәсенә карап билгеләнә. Шулай итеп, алтын медаль яулаган укучыны олимпиадага әзерләгән өчен премия күләме 300 мең сум, көмеш һәм бронза медальләр өчен 250 һәм 200 мең сум була. Апуш татар балалар театр студиясе Санкт-Петербург шәһәрендә узган 11-нче Триумф Бөтенроссия театр сәнгате конкурсында җиңүләр яулап кайтты. Алые паруса мәдәни фонды оештырган конкурста барлыгы 63 спектакль тәкъдим ителгән. Апуш татар балалар театр студиясе күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллинның «Авыл эте Акбай» пьесасы буенча мюзикл күрсәтеп, иң яхшы спектакль исеменә лаек булган. Коллектив шулай ук иң яхшы музыкаль бизәлеш номинациясендә дә җиңү яулаган. Татарстанга халыкка мәгълүмәт җиткерү һәм потенциаль клиентлар белән максатчан эшләү өчен рус, татар, инглиз һәм гарәп телләрендә ислам финансларының бердәм порталы төзелде. Ул базар мөнәсәбәтләрендә катнашучыларның мәгълүмәти ирәтү материалларын һәм тәкъдимнәрен бер урынга җыя. Мәгълүмәтләрне оператив тарату мөмкинлеген бирә дип хәбәр итә Татарстан Диния нәзарәтенең матбугат хезмәте.